Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakum at-takatsur. حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Juve u preokupoi përpjekja për shumimin e pasurisë të fëmijëve të pozitës. Derisa të mos i vizitoni varrezat, të bëheni banues të tyre, të vdisni. Jo, nuk është ashtu. Gjithsesi, këtë do ta kuptoni më vonë. Përsëri jo, jeni gabim. Më vonë do ta kuptoni. Jo, pse sikur ta dinit me një dije të sigurt, nuk do të bënit ashtu. Ju patjetër do ta shihni xhehenemin. Madje, atë do ta shihni të bindur plotësisht. Pastaj në atë ditë do të pyeteni për të mirat e dynjas.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin do të mbrëmjes, po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit deklaroi se forcat detare të gardës revolucionare të Iranit në betejën me Amerikën që mbështeste Saddam Husseinin kanë filluar betejën e vetë në dete dhe deri më sot për çdo ditë kanë punuar për zhvillimin dhe ngritjen e kapaciteteve dhe gatishmërisë së tyre luftarake. Agjencia e lajmeve Iran Press njoftoi se General Mohammed Bakeri ditën e hënë në ceremoninë e bashkimit të 340 anijeve luftarake në forcat detare të gardës revolucionare, vojë në duke se mbështetja e forcave detare të gardës revolucionare në anijet luftarake të shpejta nuk është vetëm një çështje e pajisjeve me mjete të reja dhe shtoi. Këto forca duke ndjekur një strategji të re me një qasje revolucionare dhe asimetrike kanë filluar të pajisen me pajisje dhe armatime të reja. Lëndrueset luftarake të shpejta janë një kulturë dhe faktori kryesor i lëvizjes dhe efikasitetit të tyre. Është njeriu besimtar i guximshëm dhe me kulturën e sakrificës dhe nëse nuk do të ekzistojë një njeri me të tilla karakteristika, atëherë edhe ky lloj i lëndruesve nuk do të ketë kurfar efikasiteti. Më tej shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit shtoi: ndërtimi dhe funksionimi i një lëndruese të shpejt nuk është diçka që mund të arrijet nga shtetet e tjera, mirë po faktori i cili e shndëron këtë lëndruese në një fuqi të pashembullt është faktori njëri, i cili merë përgjegjësin për mbrojtje dhe sulm kundër armikut. Lëndruesja e shpejt me karakteristikat të tila si shpejtësia, forca e lartë e manovrimit, fuqia e lartë e hapjes së zjarrit, ikja nga sistemet e radarve në mas të konsiderueshme dhe më shumë karakteristikat të tjera mund të luaj një rol të pashembullt në sipërfaqen e detit. Kryetari i Parlamentit Islamik të Iranit deklaroi se mesazhi i dërguar nga lideri suprem i revolucionit islamik Ayatollah Khamenei për presidentin rus Vladimir Putin thekson natyrën strategjike dhe të fortë të lidhjeve midis Teheranit dhe Moskës. Zoti Muhammed Bakir Kalibaf i bëri deklaratat të hënën në një konferencë të përbashkët shtypi me kryetarin e Dumës së Rusisë Vyacheslav Viktorovich Volodin. Pjesa më e rëndësishme e kësaj vizite ishte përcjellja e mesazhit të liderit suprem të revolucionit islamik tek Zoti Putin, president i Rusisë, në të cilën theksi është vënë në natyrën e fortë dhe strategjike të marrëdhënieve midis Iranit dhe Rusisë, në mënyrë që asnjë ndryshim politik në botë dhe qasjet e njëanshme të mos mund të ndikojnë në këto marrëdhënie, u tha Zoti Kalibaf gazetarve në Moskë. Teherani dhe Moska kanë gjithashtu qëndrime të përbashkëta mbi sigurinë dhe paqen rajonale dhe globale, si dhe për luftën kundër sanksioneve mizore të vendosura nga perëndimi kundër dy vendeve, shtoi kryeparlamentari iranian. Nga ana e tij, kryetari i Dumës Shtetërore të Rusisë tha se Irani dhe Rusia aktualisht po përballen me një luftë të pamëshirshme tregtare të zhvilluar kundër tyre nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes vendosjes së sanksioneve. Duke theksuar se marrëdhëniet Iran-Rusi janë të një rëndësie të veçantë historike, Volodin tha: ne dhe Irani po bëjmë një betejë të përbashkët kundër sanksioneve, luftrave tregtare dhe standardeve të dyfishta, luftë e cila është zhvilluar jo vetëm kundër nesh, por edhe kundër Kinës dhe Koreas së Veriut. Ministri i punëve të jashtme të Iranit deklaroi gatishmërinë e plotë të Iranit për të mbështetur çfarëdo lloj roli efikas të organizatës së Kombeve të Bashkuara në zgjidhjen e krizës së Jemenit. Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se Martin Griffiths, përfaqësuesi special i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara për çështjen e Jemenit, i cili ka mbërritur në Iran për të biseduar me funksionarët e Iranit në lidhje me dimensionet e ndryshme të krizës në Jemen, në takimin e zhvilluar sot me zotin Muhammed Javad Zarif, ministrin e punëve të jashtme të Iranit, ka biseduar në lidhje me situatën dhe zhvillimet më të fundit në lidhje me krizën në Jemen dhe për rrugët e mundshme për vendosjen e paqes dhe stabilitetit në këtë vend. Në këtë takim, ministri i punëve të jashtme të Iranit voi në dukje zhvillimet pas fillimit të krizës së Jemenit, sidomos historikun e veprimeve dhe iniciativave paqësore të Republikës Islamike të Iranit gjatë këtyre viteve, ndërsa ka shpjeguar pikpamjen e Iranit për t'i dhënë fund kësaj krize të madhe humanitare në rajon dhe ka theksuar nevojën e reduktimit të dhimbjeve dhe problemeve të popullit të përvuajtur të Jemenit dhe vlerësoi se vetmja rrugë për zgjidhjen e krizës së Jemenit është dialogu politik dhe jo lufta imponuese. Zoti Zarif deklaroi gatishmërinë e plotë të Republikës Islamike të Iranit në mbështetje të çfarëdo lloj roli efikas të Kombeve të Bashkuara në zgjidhjen e kësaj krize, duke marrë parasysh kushtet shumë të vështira të krijuara për shkak të luftës dhe blokadës ekonomike të imponuara kundër popullit të Jemenit. Nga ana e tij, i dërguari special i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara për çështjen e Jemenit, Martin Griffiths, në këtë takim e vlerësoi të rëndësishëm informimin me pikpamjen e Republikës Islamike të Iranit në fushën e vendosjes së paqes dhe stabilitetit në Jemen dhe pikpamja e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për zgjidhjen e krizës në Jemen nëpërmjet vendosjes së armpushimit, dërgimit të ndihmave ekonomike dhe rifillimin e dialogut politik është identike me pikpamjen e Teheranit. Kryetari i Organizatës së Energjisë Atomike të Iranit deklaroi se presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden duhet të marrë mësim nga dështimi i presioneve dhe kërcënimeve që administratat e mëparshme të Amerikës përdorën kundër kombit iranian me shpresën e kotë për ta gjynjëzuar atë. Joe Biden duhet të marrë mësim pasi ka vërejtur se 42 vjet presione dhe kërcënime nga ish administratat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Iranit kanë dështuar dhe nuk kanë qenë në gjendje të detyrojnë popullin iranian të nënshtrohet, tha të hënën Ali Akbar Salehi. Pas një vizite në një ekspozit të arritjeve të industrisë bërthamore të Iranit, nuk është logjike që Amerika të mos e kuptoj se pas kaq shumë vitesh nuk mund të detyroj Iranin të nënshtrohet përmes presionit, kërcënimit dhe sankcioneve, shtoi shefi bërthamor i Iranit. Salehi, i cili gjithashtu shërben si nën president, kritikoi deklaratat e presidentit Biden që Irani të ndaloj pasurimin e uraniumit, të cilave ju përgjigj qartë lideri suprem i revolucionit islamik, duke theksuar: Shtetet e Bashkuara duhet ta dinë se marshimi i Iranit drejt energjisë paqësore bërthamore është i pandalshëm dhe kjo e drejtë nuk mund të ignorohet. Ne po i themi Amerikës që në vend të konfrontimit, ajo gjithashtu duhet të provoj bashkëveprimin i cili natyrisht duhet të bazohet në ekuilibër, tha kryetari i Organizatës së Energjisë Atomike të Iranit. Damasku ka kundërshtuar me forcë vendimin e Turqisë për të hapur shkolla turke në veri të Sirisë, duke e quajtur vendimin një akt të rrezikshëm dhe një shkelje flagrante të ligjit ndërkombëtar. Një burim zyrtar në Ministrinë e Jashtme Siriane tha se ky plan tregon qëllimin e Ankaras për të vazhduar ndezjen dhe zgjatjen e krizës në Siri, njoftoi agjencia zyrtare e Sirisë Sana. Turqia, tha ky burim, synon të mbështesë grupe terroriste të tilla si ISIS dhe Fronti al-Nusra për të shërbyer agjendave personale të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan dhe për të arritur ambicet e tij dhe iluzionet neo-osmane. Protesta erdhi pasi Ankaraja njoftoi se do të hap një shkollë profesionale të kujdesit shëndetësor dhe një fakultet mjekësor në qytetin Al-Raj të Sirisë pranë kufirit turk. Ankaraja tha se shkolla mjekësore do të krijohet në kujdesin e Universitetit të Shkencave Mjekësore të Turqisë në qytetin verior të provincës Al-Raj, i cili është nën kontrollin e militantëve të mbështetur nga Turqia. Siria hedh poshtë vendimin e regjimit turk për të hapur një fakultet dhe një institut të lartë të lidhur me Universitetin e Stambollit në qytetin Al-Raj në veri të Alepos, tha deklarata e Ministrisë Jashtme të Sirisë. Ajo tha se vendimi i qeverisë turke është një akt i rrezikshëm që synon të zgjeroj dominimin e Turqisë në territoret siriane në një shkelje flagrante të ligjit ndërkombëtar dhe kartës organizatës së Kombeve të Bashkuara. Në një kohë kur tensionet e vazhdueshme mes Turqisë dhe Greqisë janë ulur pasi palët janë pranë dakordësimit për të biseduar, një lëvizje e papritur ka ardhur nga Turqia. Së fundmi, forcat toksore turke kanë kryer një stërvitje shumë pranë kufirit me Greqinë, ku tanket kanë pushtuar të gjithë vijën e kufirit. Gjatë stërvitjes, ata kanë simuluar kalimin e një lumi nga tanket e fuqishëm Leopard 2. Kjo gjë është ndjekur me shumë shqetësim nga pala greke, për shkak se e gjithë vija e kufirit ndahet nga lumi Evros, kalimin e të cilit turqit e simuluan gjatë stërvitjes. Ushtria turke ka publikuar pamje të momentit të ngritjes së një ure të lëvizshme në kohë rekord dhe kalimin sipërsaj të disa tankeve të rënd të ushtrisë turke. Rusia ka dëbuar diplomaten shqiptare Jonida Drogu nga Moska si një kundërpërgjigje ndaj dëbimit të një diplomati rus nga ana e Tiranës. Njoftimi është bërë nga ana e Ministrisë Jashtme të Rusisë, e cila tha se sekretarja e parë e ambasadës së Shqipërisë në Moskë është shpallur personi pa dëshiruar. Diplomatia shqiptare është urdhëruar që ta lëshojë Rusinë brenda 72 orëve. Më tetë shkurt, ambasadori shqiptar në Rusi Arben Gazioni është thirrur në Ministrinë e Jashtme të Rusisë dhe është njohur me letrën ku sekretarja e parë e ambasadës shqiptare është shpallur person i padëshirueshëm, tha Ministria e Jashtme e Rusisë, bënë të ditur mediat ruse. Në njoftim thuhet se ky hap është marrë si përgjigje ndaj vendimit të Shqipërisë për të dëbuar sekretarin e parë të ambasadës ruse në Tiranë me pretekste të trilluara. Ministria e Jashtme e Rusisë mes tjerash thotë se veprimet e Tiranës do të dëmtojnë marrëdhëniet e dy vendeve. Veprimet e palës shqiptare kundështojnë pretendimet e Tiranës për synimin për të zhvilluar marrëdhënie miqësore midis vendeve tona dhe në mënyrë efektive shtyjnë prapa perspektivën e kapërcimit të ngecjes në marrëdhëniet dypalshe. Një mos përputhje e tillë është për të ardhur keq, shtoi Ministria e Jashtme e Rusisë. Më shumë se dy javë më parë, autoritetet shqiptare dëbuan sekretarin e parë të ambasadës së Rusisë në Tiranë, pasi që nga muaj prill i vitit 2020, ky diplomat ka shkelur në mënyrë të përsëritur kufizimet e vendosura për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar për vjetorit të revolucionit islamik të Iranit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Speciale për përvjetorin e fitores së revolucionit islamik të Iranit. Multilateraliteti është boshti kryesor i politikës së jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Multilateraliteti është një nevojë pa diskutueshme e bashkësisë ndërkombëtare. Në botën aktuale, multilateraliteti, më shumë se në çdo kohë tjetër, është ndryruar në një nevojë të domosdoshme dhe të pranuar si një realitet i pamohuar në arenën ndërkombëtare. Dy vite më parë në sesionin e 72-të të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, që u zhvillua më 20 dhjetor të 2018-s, u miratua një rezolutë e cila ishte propozuar nga Organizata e Vendeve të Painkuadruara NAM. Në bazë të kësaj rezolute, data 24 prill është shpallur dita ndërkombëtare multilateralitetit dhe diplomacisë për paqe. Antarët e Organizatës së Kombeve të Bashkuara me miratimin e kësaj rezolute u kanë kujtuar të gjithëve se kjo ditë është me kuptimin e ngritjes së vlerës së Kombeve të Bashkuara dhe thekson rëndësinë e multilateralitetit dhe respektimit të ligjeve ndërkombëtare në vendosjen e paqes nëpërmjet rrugëve të diplomacisë. Në bazë të këtij të menduari, Republika Islamike e Iranit në marrëdhëniet e veta të jashtme synojnë të ndërtojnë marrëdhëniet më të mira mbi bazën e multilateralitetit dhe beson se interesat kolektive mund të realizohen vetëm në kornizën e bashkëpunimit dhe multilateralitetit. Dr. Said Reza Ameli, dekan i Fakultetit për Studime Botërore dhe kryetari i Shoqatës Iraniane për Studime Botërore, në lidhje me multilateralitetin në politikën e jashtme të Iranit, thotë: politika e jashtme e Republikës Islamike të Iranit, që nga fillimi ka qenë dhe është bazuar mbi respektin për të gjithë dhe shmangin e hegemonisë nga të gjithë. Dhe Irani në rajon gjithnjë ka ndihmuar në mënjanimin e hegemonisë së huaj mbi vendet e rajonit. Njëkohësisht me këtë, politika kryesore e Republikës Islamike të Iranit është bazuar mbi luftën kundër sistemit hegemonist dhe mospranimit të hegemonisë së lindje apo perëndimit. Republika Islamike e Iranit, që nga fillimi u ka thënë jo të mëdha sistemit hegemonist të lindjes dhe perëndimit, gjë që bën një doktrinë më të ndryshme. Irani, duke u mbështetur në mësimet kuranore, as nuk synon hegemoninë mbi të tjerët dhe as nuk pranon kurfare hegemonie nga të huajt. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit në samitin e vitit 2019 të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara ka prezantuar planin Paqja e Hormuzit dhe detajet e këtij plani janë dërguar për 6 vendet e rajonit të Gjirit Persik. Qëllimi i këtij plani është ngritja e paqes, stabilitetit, progresit dhe krijimit të mirëkuptimit reciprok dhe vendosja e marrëdhënieve paqësore dhe miqësore mes vendeve të rajonit të Gjirit Persik dhe ngushticës së Hormuzit. Prezantimi i këtij plani ka treguar se Teherani ka ide multilaterale me një qasje rajonale për forcimin dhe ngritjen e stabilitetit dhe sigurisë në rajonin e Gjirit Persik. Bashkësia ndërkombëtare sot po përballet me sfida të papara deri më tani, të cilat kryesisht kanë rënë në qasjen dhe politikën e njëanshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Çështje të tilla si terrorizmi, ekstremizmi, reduktimi i rolit të organizatave ndërkombëtare, shkelja e përsëritshme e traktateve ndërkombëtare, mospërfillja dhe mosrespektimi i sovranitetit kombëtar të vendeve, ndërhyrja në çështjet e brendshme të vendeve të pavarura dhe politika despotike të Amerikës konsiderohen kërcënim serioz për paqen globale dhe janë pengesë kryesore në përballje me vendosjen e sistemit të bazuar në politikën e njëanshme. Ekzistojnë shumë prova të cilat tregojnë se bashkësia ndërkombëtare është lodhur nga këto politika dhe po shikon shumë qartë rrezikun e këtyre politikave për të ardhmen.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Mohamed Javad Zarif, ministri i punëve të jashtme të Iranit, në shpagimin e kriterëve të multilateralitetit, thotë: Bota e sotme ka dalë nga rrethanat që kanë ekzistuar në shekujt e kaluar, dhe të gjitha zhvillimet e botës të cilat ndodhin në perëndim, ose perëndimi ishte vendimarrës i tyre, dhe kanë qenë të kufizuara vetëm me perëndimin. Kështu që është krijuar bota e pasperëndimore. Në një botë të tillë nuk ka kuptim fare vështrimi ndaj lindjes dhe as vështrimi ndaj perëndimit. Në një botë të tillë, edhe nga aspekti i qendrave të fuqisë dhe nga aspekti gjeografik dhe politik, duhet pasur një vështrim i gjithanshëm dhe multilateral, për arsye se qendrat dhe burimet e fuqisë janë shumuar dhe kanë ndryshuar. Ministri i Punëve të Jashtme të Iranit gjithashtu në takimin e lartë të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, të mbajtur për manifestimin e ditës ndërkombëtare të multilateralitetit dhe diplomacisë për paqe, deklaroi: "Për të mbrojtur multilateralitetin ka nevojë që të pengohet Amerika të realizojë interesat e dëshiruara me anë të veprimeve të palishme të këtij vendi, dhe me të gjithë forcën duhen refuzuar të gjithë llojet e presioneve që po ushtron Washingtoni mbi të tjerët, me qëllim që të shkel të drejtat ndërkombëtare dhe rezolutat e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Për të refuzuar politikën e njëanshme, të gjithë ne kemi përgjegjësi që në formë kolektive ta konsiderojmë çdo shtet përgjegjës për çfarë do lloj pasojash që shkaktohen nga veprimet e palishme." Veprimet e njëanshme të Amerikës përbëjnë një listë shumë të gjatë. Në këtë drejtim mund të përmendim disa shembuj, si zbatimi i ligjeve të brendshme amerikane dhe jashtë kufinjve të këtij vendi, anashkalimi i zotimeve ndërkombëtare dhe i verdikteve të gjykatës ndërkombëtare, shpallja arbitrare e një force të armatosur të një vendi tjetër si organizatë terroriste, përhapja e ekstremizmit me qëllime politike, mbështetje e regjimeve terroriste dhe e krimeve të luftës që kryejnë ata, si dhe njohja zyrtare aneksimit të palishëm të territoreve të pushtuara palestineze në territoret e regjimit sionist. Veprimet e hidhërimit të njëanshëm të Amerikës, siç janë sanksionet dhe kërcënimet për përdorimin e forcës dhe ndërhyrjes ushtarake, janë rezultati veprimeve arrogante dhe të dhunshme të Amerikës, të cilat janë në kundërshtim të plotë me të drejtat ndërkombëtare. Qeveria e Amerikës me politikën e saj të njëanshme, jo vetëm që janë pengesë themelore për vendosjen e paqes dhe krijimin e mirëqenies botërore, por janë pengesë edhe për ndërtimin e një sistemi ndërkombëtar të drejtë dhe të barabartë, i cili konsiderohet paranevojë esenciale për zhvillimin e qëndrueshëm. Gjatë 4 dekadave të kaluara, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë imponuar veprime të hidhërimit të njëanshëm kundër popullit të Iranit. Lufta ekonomike që kanë zhvilluar Shtetet e Bashkuara të Amerikës në emër të fushatës së presionit maksimal me anë të vendosjes së sanksioneve të reja, jo vetëm që kanë vendosur në shenjestër popullin e Iranit, por kanë shkaktuar pasoja shumë të dëmshme edhe për popujt e vendeve të tjera dhe kanë shkaktuar pengesa serioze për gjendjen e tregëtisë botërore. Shkelja e zotimeve dhe politikave të njëanshme të Amerikës ndaj marrëveshjes bërthamore është vetëm një shembull i sjelljeve dhe veprimeve të tilla. Një vështrim mbi veprimet e dekadave të kaluara, siç janë ndërhyrja e hapur e Amerikës në Venezuelë, në Kubë, në Nikaragua, në Siri, Libi, si dhe mbështetja e luftës shkatërruese në Jemen dhe vendimi i shtëpisë së bardhë për të njohur zyrtarisht qytetin Beitul Mokades si Jeruzalem, si kryeqytet të regjimit sionist, të gjitha këto veprime tregojnë fushën e gjerë të veprimeve të njëanshme të Amerikës, të cilat mund të rrezikojnë paqen dhe sigurinë ndërkombëtare. Prandaj pikërisht për këtë arsye, duhet bërë të gjithë përpjekjet që sundimi i ligjit të zëvendësoj politikën e forcës dhe bashkëpunimi të zëvendësoj politikën e përballës. J. Joseph Borrell, shefi i diplomacisë evropiane, me anë të një videomesazhi në rastin e ditës botërore të multilateralitetit, thotë: "Kriza e pandemisë korona ka treguar se multilateraliteti sa shumë jetik është për ne. Përballja me virusin korona nuk njeh kufi. Nuk ekziston asnjë opsion tjetër përveç se integrimi dhe bashkimi i përpjekjeve për të gjetur rrugëzgjidhje botërore." Ky diplomat i lartë i Bashkimit Evropian gjithashtu, duke kritikuar politikat e njohanshme dhe arbitrare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës gjatë presidencës së Donald Trump, ka thënë: "Multilateraliteti është e vetmja rrugë efikase për të përballur me një kërcënim të tillë, sepse asnjë vend nuk mund të veprojë në mënyrë të suksesshme përballë këtij kërcënimi. E padyshim se politika e njohanshme është kërcënim serioz për të gjithë vendet e pavarura që kërkojnë për zbatimin e politikës multilaterale."
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program mbi marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vendeve të Azisë Perëndimore pas ardhjes në pushtet të presidentit demokrat amerikan Biden. Lutemi të qëndroni me ne. Administrata Biden dhe rishikimi i politikës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Azinë Perëndimore. Me inaugurimin e administratës së re të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pas inaugurimit të presidentit të ri të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden, të mërkurën më 20 janar, ka filluar dhe procesi i rishikimit të politikave dhe veprimeve të ish administratës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke përfshirë ndryshimet në politikën e jashtme të SBA-ve. Në ditën e tij të parë si president të mërkurën, Joe Biden nënshkroi 15 urdhra ekzekutiv që synojnë përmbysjen e veprimeve të ish presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump. Një nga më të rëndësishmet e këtyre urdhrave ekzekutiv të politikës e jashtme është kthimi i Shteteve të Bashkuara në marrëveshjen e klimës së Parisit dhe Organizatën Botërore të Shëndetësisë. Përpjekjet e politikës e jashtme të Biden synojnë të përmbysin veprimet e Trump në këtë fushë. Biden kërkon të rivendos imazhin e Amerikës dhe të rivendos pozicionin e saj si një fuqi botërore me ndikim, duke patur parasysh rëndësinë e rajonit të Azisë Perëndimore në politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Administrata e Biden menjëherë filloi procesin e rishikimit të politikës së Washingtonit për çështje dhe kriza të rëndësishme në rajon, duke përfshirë Jemenin, Afganistanin, Iranin, si dhe regjimin sionist. Departamenti i Shtetit të SBA-ve të premten më 22 janar njoftoi se po rishikon vendimin e administratës së Trump për të përfshirë lëvizjen Ansarullah të Jemenit në listën e organizatave terroriste. Administrata Trump e mori atë vendim brenda 11 orësh. Një zëdhënës i Departamentit të Shtetit tha se Departamenti i Shtetit ishte duke punuar për të përfunduar një rishikim të vendimit për të klasifikuar Ansarullahun si terrorist sa më shpejt që të jetë mundur. Sipas tij, Departamenti i Shtetit po shqyrton mundësinë për kthimin e vendimit që përfshin Ansarullahun në listën e organizatave terroriste. Anthony Blinken, sekretari I ri I shtetit I Shteteve të Bashkuara të Amerikës në presidencën e Joe Biden, ka premtuar të rishikoj vendimin e Washingtonit për të mos penguar ndihmën humanitare për Jemenin në mënyrë që të shmanget një katastrofë humanitare në Jemen. Grupet e të drejtave të njeriu dhe organizatat humanitare I kanë bërë thirrje presidentit të ri të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të kthejë masën e administratës Trump për Ansarullahun si një grup terrorist. Vendosja e Ansarullahut në listën terroriste është irracionale dhe shkatërruese, tha Jan Englund, sekretari I përgjithshëm I Këshillit Norvegjez për refugjatët. Ish administrata amerikane e mori këtë vendim në një kohë kur përbëheshin shumë përpjekje për të zgjeruar aktivitetet humanitare dhe për të shmangur një katastrofë urie të paparë në Jemen. Zyrtarë të lartë të Kombeve të Bashkuara gjithashtu paralajmëruan për rreziqet e vendimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbi Ansarullahun dhe ndikimin e tij negativ në dorëgimin e ndihmave ushqimore në Jemen. Programi Botëror I Ushqimit ka deklaruar se pikpamja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ansarullahun si organizatë terroriste do të ishte dënim me vdekje për qindra mijëra nëse mos miliona jemenas. Sinjale ati ngushtë I regjimit saudit, Trump, duke sankcionuar lëvizjen në Ansarullah, mendoi se po ndërmerrte një hap të rëndësishëm drejt thyrjes së rezistencës jemenase dhe duke zhvendosur kështu ekuilibrin në favor të koalicionit saudit. Sidoqoftë, sankcionimi I lëvizjes së Ansarullah në të vërtetë nënkupton parandalimin e dërgimit të ushqimit dhe ndihmës humanitare për miliona jemenas. Kjo është diçka që kritikët ndërkombëtar dhe të brendshëm të veprimit të administratës Trump e kanë theksuar dhe u theksuar gjithashtu në letrën e 25 anëtarëve të Kongresit. Vendimi I Mike Pompeo për të shpallur lëvizjen Ansarullah në Jemen si organizatë terroriste është hap tjetër në drejtim të gabuar nga Shtetet e Bashkuara në konfliktin e Jemenit, shkroi senatori republikan Todd Young. Kjo ishte përpjekje e fundit e administratës Trump për të vrarë me gur politikat e jashtme dhe rajonale të administratës Biden. Demokratët në Kongresin Amerikan kanë dënuar në mënyrë të përsëritur politikën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në luftën e Jemenit dhe kanë bërë thirrje për të dhënë fund mbështetjes për koalicionin saudit në këtë luftë brutale. Por tani administrata e Biden po kërkon të rishohë vendimet e administratës Trump. Çështja e Afganistanit është një tjetër çështje që tani është në agjendën e qeverisë së Biden. Shtëpia e Bardhë në një deklaratë të premten më 22 janar tha se këshilltari I sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Jake Sullivan, në një bisedë telefonike me homologun e tij afgan, Hamdullah Mohab, tha se administrata e re e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ishte e vendosur të nënshkruajë një marrëveshje me talebanët në shkurt të vitit 2020. Më parë, I nominuari I Biden për sekretarin e shtetit, Anthony Blinken, tha në një seancë dëgjimore të senatit se ai do të rishihte marrëveshjen e administratës Trump me talebanët. Qeveria afgane dhe talebanët kanë thënë më parë se të dy palët po presin që Biden të hyjë në shtëpinë e Bardhë për të avancuar marrëveshjen e administratës Trump me talebanët, për të gjetur pozicionin e tij mbi marrëveshjen dhe veprimet e tij.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Një zyrtar I talebanëve ka paralajmëruar se nëse Shëbat nuk I përmbahen angazhimeve të tyre për të tërhequr trupat nga Afganistani, ata do të duhen të marrin vendime të ashpra. Pas marrëveshjes SHBA-Taliban të arritur në shkurt të 2020-s në Doha të Katarit, Washingtoni njoftoi se do të tërhiqte forcat e saj nga Afganistani deri në maj të 2021-shit, nëse talebanët do të përmbaheshin zotimeve të tyre sipas marrëveshjes së Dohas. Sipas urdhrit të Trump, numri I trupave amerikane në Afganistan do të ulet nga 4500 në 2500 deri në mes të janarit 2021. 5.000 të burgosur taleban gjithashtu u liruan nga burgjet e qeverisë afgane sipas të njëjtës marrëveshje. Dhe qeveria afgane tani ka njoftuar se shumë prej tyre janë kthyer në fushën e betejës. Sipas marrëveshjes, të gjithë trupat amerikan do të largoheshin plotësisht nga Afganistani brenda 14 muajsh dhe brenda 10 ditëve nga nënshkrimi i marrëveshjes së paqes, Shtetet e Bashkuara të Amerikës talebane do të fillonin bisedimet e paqes midis qeverisë afgane dhe talebanëve. Por kjo pjesë e marrëveshjes ende nuk ka dhënë ndonjë rezultat, ndërsa numri i trupave amerikan në Afganistan është zvogëluar. Talebani tani ka parë një mundësi më shumë dhe dhuna midis talebanëve dhe forcave qeveritare afgane është intensifikuar, me sulmet ndaj pozicioneve ushtarake dhe qyteteve në vend. Hamdullah Moheb, këshilltari i sigurimit kombëtar të Afganistanit, ka paralajmëruar se Afganistani po përballet me një kërcënim real të luftës civile, pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës po përgatiten të largohen. Në fakt, Shtetet e Bashkuara, të cilat hynë në Afganistan dhe nxitën luftë në atë vend, duke vrarë dhjetra mijëra njerëz e duke shkatëruar vendin sa më shumë që të jetë e mundur, kanë krijuar një vakum sigurie në Afganistan dhe vitin e fundit të qeverisjes së Trump e kanë lënë Afganistanin pas një përgjegjësi. Kongresi Amerikan si dhe zyrtar të lartë ushtarak të SBA-ve dhe Pentagonit nuk pajtohen me tërheqjen e plotë të trupave amerikane nga Afganistani, kështu që tashmë pritet me ardhjen e Joe Biden më 20 janar 2021, tërheqja e trupave amerikane do të ngadalsohet dhe frenohet. Politika e re Washingtonit ndaj Afganistanit tani është në aktivitet të plot dhe administrata e Bidenit pritet të rishohë tërheqjen e trupave amerikane nga ky vend. Një tjetër çështje për administratën e Biden në rajonin e Azis Perëndimore është politika e SBA-ve ndaj Iranit dhe marrëveshjes bërthamore Boriam. Duke patur parasysh qëndrimet e fundit të zyrtarëve të administratës së Biden ndaj Iranit dhe Boriam, duket se ka pak shpresa për një ndryshim të vërtet në politikën e Washingtonit ndaj Iranit. Sekretari i Shtetit Antony Blinken theksoj angazhimin e administratës Biden për të parandaluar Iranin nga arritja një arme bërthamore, duke pretenduar se koha e Iranit për të posëduar një armë bërthamore ishte shkurtuar nga më shumë se një vit në 3-4 muaj. Nëse Irani kthehet në marrëveshjen bërthamore, ne do të kthehemi tek ajo, por në situatën aktuale duket e vështirë dhe ka një rrugë tepër të gjatë për të bërë, tha April Hens, drejtori amerikan i inteligjencës kombëtare. A i shtoi se një kthim në marrëveshjen bërthamore të Iranit duhet të përfshi bisedime mbi programin raketor të Iranit dhe aktivitetet destabilizuese. Sekretari i Mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Lloyd Austin, e ka quajtur Iranin gjithashtu kërcënim për aleatët e SBA-ve në rajon dhe forcat e SBA-ve të vendosura në Azim Perëndimore. Kështu, me gjithë optimizmin e mëparshëm në lidhje me qëndrimin e Biden mbi Iranin dhe në veçantë mbi marrëveshjen bërthamore Boriam, zyrtarët e lartë qeveritar tani përsërisin të njëjtët pozicione dhe literaturë të administratës së mëparshme. Pas largimit nga marrëveshja bërthamore në maj të 2018-s, administrata Trump bëri justifikime dhe kërkesa të ngjashme dhe për të arritur këto kërkesa nisi një fushat presioni maksimal kundër Iranit, e cila përfshin vendosjen e sanksioneve më të rrepta kundër një vendi në histori. Pavarësisht shumë zhurmë për suksesin e saj, fushata në praktik dështoi për të realizuar ndonjë nga qëllimet e Washingtonit të përcaktuara në vazhdën e 12 kërkesave të sekretarit të shtetit atëhershëm Mike Pompeo. Sipas Paul Pillar, një ekspert politik amerikan, lufta ekonomike e Trump dhe presioni maksimal mbi Iranin, jo vetëm që kanë dështuar, por amerikanët kanë dështuar në të gjithë aspektet. Arsyeja për këtë ishte miratimi një politike të rezistencës maksimale nga Irani dhe rezistenca e tij ndaj presionit të anshpër të shteteve të bashkuarat Amerikës. Në të njëjtën kohë, për shkak të zvarritjes së palëve evropiane të grupit 5+1, Teherani ka ulur detyrimet e tij në 5 faza brenda kornizës së marrëveshjes bërthamore, dhe tani sipas rezolutës së Parlamentit Islamik të Iranit, masat siç është pasurimi me 20% dhe rritja e rezervave të uraniumit të pasuruar është në rendin e ditës. Kjo në fakt është për të treguar seriozitetin e Iranit në zbatimin e pozicionit të tij ndaj perëndimit. Do me thënë, Evropës dhe shteteve të bashkuara, gjë që tani është përdorur si justifikim nga zyrtarët e qeverisë Biden për të bërë akuzat të rreme kundër Iranit. Akuzat të tilla si gjoja përpjekje për të poseduar armë bërthamore. Mirpo Irani, si pas raporteve të përsëritura të agjensisë ndërkombëtare të energjisë atomike, nuk ka devijuar as pak drejt armëve bërthamore. Në të njëjtën kohë, qeveria e Biden, në kundërshtim me pretendimet e saj të mëparshme për kthim të menjëhershëm në marrëveshjen bërthamore, tani ka ngritur divergjenca dhe kushte të ndryshme në këtë drejtim. Në fakt Biden jo vetëm që dëshiron të zgjerojë përmbajtjen dhe kufizimet kohore të aktiviteteve bërthamore të Iranit, por gjithashtu dëshiron të imponojë negociata mbi Teheranin për çështje të tjera, të tilla si aftësia raketore e politikave rajonale. Irani ka deklaruar në mënyrë të përsëritur se është thjesht i përkushtuar në marrëveshjen bërthamore dhe në asnjë mënyrë nuk do t'i nënshtrohet kërkesës së SBA-ve për të negociuar me çështje të tjera.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Politika e administratës së Biden ndaj regjimit sionist është gjithashtu një nga çështjet më të rëndësishme në politikën e re të jashtme të SBA-ve ndaj rajonit të Azis perëndimore. Shtetet e bashkuara i ofruan më shumë shërbime Izraelit gjatë administratës së Donald Trump. Tani që Joe Biden ka ardhur në pushtet dhe qeveria e tij po përpiqet të rishohë politikat e qeverisë së mëparshme, zyrtarët e Tel Avivit, veçanërisht kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, janë thellësisht të shqetësuar. Në një mesazh indirekt për Joe Biden në fund të nëntorit 2020, Netanyahu e paralajmëroi atë kundër kthimit në marrëveshjen bërthamore të Iranit. Kthimi në marrëveshjen e mëparshme bërthamore është i ndaluar, tha ai. Ne duhet të ndjekim një politikë mos kompromisi me Iranin për të parandaluar atë nga arritja e një arme bërthamore. Pas pengesave të krijuara në kthimin e mundshëm të Shteteve të Bashkuara në marrëveshjen bërthamore në fund të dhjetorit 2020, kryeministri izraelit lëshoi një deklaratë duke u kërkuar vendeve që të mos përpiqen të mbajnë gjallë marrëveshjen. Ditët e fundit, Netanyahu ka paralajmëruar publikisht disa herë në lidhje me mundësinë e kthimit në SBA të marrëveshjes bërthamore dhe madje u bëri të kuptojë zyrtarëve të rinj të shtëpisë së bardhë se kthimi në marrëveshje ishte një gjë pamend që nuk duhet të ndodhte. Netanyahu gjithashtu ka formuar një grup zyrtarësh të lartë izraelit të inteligjencës dhe ushtrisë për të diskutuar mundësinë e kthimit të Joe Biden në marrëveshjen bërthamore dhe mundësinë e emërimit të shefit të Mossadit, Yossi Cohen, si të dërguarin special të Izraelit në qeverinë amerikane lidhur me Iranin. Në të njëjtën kohë, mosmarrveshjet midis zyrtarëve të lartë të Izraelit rreth asaj se si të merren në administratën e re të Shteteve të Bashkuara në lidhje me Iranin është bërë edhe më e dukshme. Pavarësisht irritimit të Netanyahut, paralajmërimi i tij ka marrë pak vëmendje nga administrata e Biden, sipas Deni Citrovic, një analist politik amerikan. Netanyahu nuk mund të ndalonte lehtë Biden të kthejë në marrëveshjen bërthamore. Në veçanti, administrata e Biden përbohet kryesisht nga politikëbërës të epokës Obama, të cilët ende kritikojnë Netanyahun për ndërhyrje në politikën e brendshme të SBA-s dhe pengesat e tij. Në fakt Netanyahu është i shqetësuar për emërimin e një numri të madh të zyrtarëve të administratës së Barack Obamas, të cilët kontribuan në realizimin e marrëveshjes bërthamore në pozicionet kryesore të administratës Biden. Rezultati mund të jetë një përshkallëzim gradual i tensioneve midis Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara përgjatë periudhës së Biden. Sigurisht kjo nuk do të thotë ulje e mbështetjes së plotë të Washingtonit për Tel Aviv, por marrëdhëniet dypalëshe nuk duket të jenë aq të ngrohta sa gjatë presidencës Trump. Kështu pritet që megjithëse çështjet të tilla, si plani i marrëveshjes së shekullit do të harrohen, qeveria e Biden do të vazhdojë të mbështesë ndihmën ekonomike dhe ushtarake për Tel Avivin dhe vazhdimin e normalizimit të marrëdhënieve të Izraelit me vendet arabe.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.